Dragii mei, în această seară vrem să stăm lângă Sfântul Cuvânt al Domnului pentru momentele următoare. Și aș vrea să luăm în discuție lucruri folositoare vieții spirituale a fiecăruia dintre noi și nu cu pretenția de a vă spune lucruri noi, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, adevăratul ispravnic știți ce face? Scoate lucruri vechi și lucruri noi și le pune înaintea oamenilor pe care îi slujește. Și asta vreau să fac eu înaintea voastră în această seară. Să aduc înaintea voastră lucruri vechi, dar să aduc înaintea voastră lucruri noi. Pentru că sunt conștient de faptul că fiecare dintre voi aveți nevoi. Nevoi spirituale pe care nu le poate împlini decât Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să avem un timp în care să stăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem fiecare dintre noi care ne sunt nevoile și să înțelegem cum ni le poate împlini Dumnezeu. Omul, odată ajuns în lume prin naștere, trebuie să crească și omul va căpăta o formă a lui. Și nu mă refer la forma fizică, ci omul se formează de-a lungul anilor. De ce credeți voi că educația se face în prima parte a vieții? De ce nu e lăsată pentru perioada pensiei? Școala asta care ne chinuie, nu? Și ne necăjește, clasa 1, a 2, a 3, a 11, a 12, a facultate. De ce în prima parte a vieții, când zic tinerii, acum e viața mai frumoasă și acum eu trebuie să stau și să învăț? De ce credeți că educația se face în prima parte a vieții? Ca să știi să trăiești partea a doua și să știi să trăiești partea a treia a vieții. De aceea se face educația în prima parte. Ei bine, vreau să vă spun vouă celor tineri că așa cum ne formăm viața, așa ne-o vom trăi. Dar mai important, cum ne formăm viața aici, așa vom trăi veșnicia. În lumea aceasta, uitați-vă voi, din momentul în care ne naștem, unii spun că educația începe încă din pântecele mamei, alții spun că educația trebuie să înceapă în primele zile de viață, după apariția ființei umane pe pământ. Alții spun că trebuie să înceapă după câteva luni, dar toți sunt de acord că educația trebuie să înceapă de vreme în viață. E bine, când stau în fața voastră ca și tineri, vreau să vă spun că vă chem la educație spirituală, care este foarte, foarte importantă. Vedeți, un factor important când vorbim despre educație, un factor foarte important este modelul sau calapodul după care suntem formați. Cum te formezi în tinerețe, așa rămâi și când ajungi de vârsta mea. Și de aceea este foarte important calapodul după care te formezi. Există astăzi o mulțime imensă de oferte de formare. Vrea televizorul să ne formeze.
Curaj!
Vrea televizorul să ne formeze. Ne formează televizorul. Cu cât stai mai mult în fața televizorului, cu atât îți dă formă televizoristă. Există astăzi staruri, vedete, modele, începând de la Guță până la nu știu cine. Toți vor să fie model pentru alții. Și cel pe care îl admiri, cel pe care îl asculți, îți va fi model și te vei forma în același fel cu el. Pentru voi, la vârsta voastră, zic din nou, există o mulțime întreagă de oferte. Știți legenda cu sirenele și Ulise? Sirenele cu glasul lor foarte ispititor, îl chemau pe Ulise, fiecare în felul ei. Dar în realitate era vorba doar despre o ispită. Ei bine, în tinerețea voastră există o mulțime de ispite. Ba să semeni cu, ba să semeni cu, ba să fii ca și cu tare, ba să asculți ce spune acolo, ba să citești ce scrie dincolo, ba... Uitați-vă, ieșiți pe stradă. Gândiți-vă voi, până la școală, de acasă până la școală, câte reclame vedeți pe stradă cu femei semi-dezbrăcate? Câte vedeți? Grămadă. Intrați pe internet. Câte reclame nepotrivite vin toate să vă îndemne spre ceva? Mergeți pe drum. Câte reclame nu vin să stârnească în voi nemulțumirea și dorința de a avea nu știu ce? Eu stau în fața voastră în această seară cu o provocare, o provocare foarte serioasă. Vă chem, dragi tineri, nu vă lăsați ademeniți de ofertele pe care diavolul și lumea și firea pământească vi le pune înainte. Ofertele acestea au menirea să vă ducă spre distrugere, nu să vă formeze, ci să vă deformeze caracterul, să vă deformeze viața și să ajungeți târziu în viață, dezamăgiți și să ziceți, dacă aș fi făcut cu tare lucru la tinerețe, ar fi fost altfel. Ascultați-mă bine, dragi tineri. Aș vrea să vă trăiți viața fără regrete, mă credeți? De aceea sunt aici. Aș vrea să vă trăiți viața fără regrete. Să trăiți în așa fel încât mai târziu să nu regretați ceea ce ați făcut la tinerețe. Și vă chem în mod insistent în această seară să înțelegeți împreună cu mine că ofertele lumii nu aduc decât dezamăgire în final. Însă stau înaintea voastră ca să vă chem la un model de formare a vieții, a caracterului vostru acum în tinerețe. Biblia. Despre Biblie vreau să vă vorbesc. Cine își formează viața după Biblie, nu va regreta niciodată. Ascultați-mă bine. Cine și-o formează după Biblie, nu va regreta. Dumnezeu ne oferă alternativa sa. Alături de multitudinea de oferte pe care ni le pune înainte lumea, școli, cursuri, reclame, filme, emisiuni, staruri, și așa mai departe, vine Dumnezeu și ne oferă alternativa sa. Să ne lăsăm formați pe calapodul Scripturii, al Cuvântului lui Dumnezeu. Formarea după modelul Cuvântului lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, o întrebare. Câți dintre voi aveți Biblie acasă? Mâna sus. Dar sus, sus, cine are Biblie să nu se rușineze, sus o ridice. Fine. Cine are Biblie aici, mâna sus, sus, sus de tot. Bun. Dragii mei, era să vă mai pun niște întrebări, dar nu vi le pun acum. Vreau la sfârșit să încerc să vă provoc la a iubi Scriptura, la a citi Scriptura, la a trăi Scriptura. Cartea aceasta, dragii mei, nu e orice carte. Cartea aceasta este în ea însă și o minune. Îi zicem Sfânta Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, avem de a face cu Sfânta Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este foarte important și ne responsabilizează. Vreau să știți, cartea aceasta n-a ajuns întâmplător la noi. Este în ea însă și o minune. Am văzut cândva pe internet listate așa o listă interesantă. cele 7 minuni ale Bibliei. Știți voi că există cele 7 minuni ale lumii. Există cele 7 minuni ale Bibliei și spunea acolo, prima minune a Bibliei este minunea apariției ei, pentru că felul în care a fost scrisă e foarte interesant. A fost scrisă de oameni diferiți, de pregătiri diferite. Știți că unii au fost ciobani, unii au fost pescari, alții au fost preoți, alții au fost oameni de stat. Cartea aceasta a fost scrisă de oameni diferiți, în epoci diferite, în locuri total diferite și ea este totuși o carte unitară. Nu e interesant? Știți de ce e interesant? Pentru că această carte este minunea lui Dumnezeu. De asemenea, minunea alcătuirii ei. Cartea aceasta este formată din 66 de cărți. Și toate aceste 66 de cărți converg spre aceeași învățătură, spre aceeași direcție și conduc omul spre aceeași cărare a mântuirii. Apoi, minunea vârstei Bibliei este cea mai veche carte în circulație. Știți că au mai fost scrieri și mai vechi unele, dar este cea mai veche carte în circulație. Chiar astăzi vorbeam într-o conferință cu slujitorii Evangheliei din județul Arad și le-am spus că sunt oameni care încearcă să facă Biblia relevantă pentru secolul 21 și zic ei, nu e destul de relevantă că e o carte prea veche. Ei bine, subliniez și accentuez tare și între voi, cum am făcut-o între păstorii din județul Arad și spun așa, Biblia este o carte cât se poate de relevantă pentru secolul 21 și de va ține Dumnezeu lumea aceasta va fi relevantă și pentru secolul 22 și pentru secolul 23. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu dat oamenilor și are menirea să slujească intereselor omului și a mântuirii lui până va veni Domnul. De asemenea, e minunea răspândirii acestei cărți. Știți că este cea mai distribuită, cea mai citită carte din lume? Că se vorbește astăzi despre bestsellers, cărți care au o vânzare deosebită și sunt puse topuri pe ziarele din Occident, scrie bestseller la nu știu ce, cartea cu tare și cu tare. Ei bine, adevăratul bestseller, câteodată nu-i bestseller, e best given, că e dat câteodată așa gratuit, dar cartea aceasta este cea mai răspândită carte din lume. Și asta este o minune. Apoi, o altă minune a Bibliei este minunea interesului, este singura carte din lume care este citită de oameni din toate categoriile sociale. Este foarte interesant să vezi că o citesc intelectualii, să vezi că o citesc oamenii simpli și găsesc în ea un cuvânt care zice așa, pe cărarea mântuirii nici cel fără minte nu se pierde. Asta este interesant. Apoi, e minunea limbajului Scripturii. Este scrisă în mare parte de oameni needucați și totuși este atât de perfectă și ca formă literară. Când citești cărțile poetice din Scriptură, nu poți să nu te oprești pe loc să te gândești la exprimarea atât de frumoasă. Și unde pui că această carte în textul ei original, cărțile acestea poetice sunt atât de bine alcătuite. Uimesc prin formă, uimesc prin exprimare și uimesc prin conținut. De asemenea, o altă minune a Bibliei, pentru că vă amintesc de cele 7 minune ale Bibliei pe care le-am găsit eu scrise undeva pe internet, este minunea păstrării ei. Știți că această carte este cea mai dușmănită carte din lume și a fost cea mai dușmănită carte din lume și totuși cartea aceasta circulă liber în toate părțile. Pe vremea regimului comunist aici la noi în țară, eu ascultam pe vremea aceea postul de radio Europa Liberă și țin minte când anunțau că au confiscat niște tiruri, așa se aduceau Bibliile în România, între pereții erau pereți dubli la tiruri, care transportau marfă și între pereți puneau Biblii. Și au găsit vame și români, au găsit Biblii la graniță, le-au dus la Galați, ziceau ei, să le topească, să facă din ele hârtie igienică. Mă îngrozeam atunci când auzeam așa ceva, că se face cu al Domnului cuvânt. Ce s-a întâmplat cu cei ce au dat dispoziții pe vremea aceea să se facă așa? A ajuns în lada de gunoi a istoriei. Biblia rămâne în fața noastră și a lumii întregi. Este o minune, dragii mei, dacă vreți, păstrarea acestei cărți. Nu numai comuniștii au luptat împotriva ei, au luptat și alții și astăzi încă luptă mulți împotriva Bibliei. Și totuși cartea aceasta este o carte răspândită, o carte păstrată și o carte apreciată. Acum, de ce vă vorbesc despre Biblie, dragii mei? Pentru că ea este oferta lui Dumnezeu pentru formarea noastră, pentru formarea celor tineri și pentru formarea în ei a unui caracter plăcut lui Dumnezeu. De fapt, predica mea din această seară, dacă vreți să-i ziceți predică, dacă nu ziceți-i cuvintele pe care le împărtășesc către voi, nu sunt altceva decât o pledoarie pentru cuvânt, o pledoarie pentru Scriptură. Nu că ar trebui noi să apărăm Scriptura, Scriptura se apără pe ea însă și ea este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, vreau să vă spun celor ce nu sunteți poate familiarizați bine cu Biserica Poarta Cerului, pentru că unii dintre voi poate că sunteți veniți din alte părți ca studenți aici, dar vreau să vă spun, noi avem un deziderat anul acesta, cei ce știu dezideratul Bisericii Poarta Cerului pentru 2013, să-l zică cu voce tare. Dacă nu-l știți voi, vi-l spun eu. Să trăim cum a trăit Iisus. Ăsta este dezideratul nostru. Și vreau să vă spun că singura noastră șansă de a trăi cum a trăit Iisus este aceea de a ne lăsa formați de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne lăsăm formați de cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce vă spun, haideți să proiectăm pe ecran, le dăm de lucru celor de la proiector, Ioan, capitolul 1, versetele 1, 2 și 3. Uitați-vă ce spune Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1, apoi 2 și 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Înțelegem? La început era Logosul și Logosul acesta, cuvântul, era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Știți despre cine vorbește Scriptura aici? Curaj de a-ți fi mai aproape aici. Cred că altfel am putea comunica. Data viitoare veți fi aici. Am să vin să mă uit, sper. Dacă nu, mă uit pe internet cel puțin. Spuneți-mi, vă rog frumos, despre cine credeți că vorbește Scriptura aici? Cine e cuvântul? Iisus. Foarte bine. Foarte bine, Domnul Iisus este cuvântul. Înțelegeți voi că Domnul își asumă acest nume de cuvânt al lui Dumnezeu. Și cuvântul întrupat, uitați-vă ce spune versetul 2. El era la început cu Dumnezeu. Și versetul 3 zice așa. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și dacă ne uităm mai apoi, pe la versetul 14, dacă nu greșesc, spune așa. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Vrem să trăim cum a trăit Iisus? Ăsta e calapodul, Biblia. Cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu e calapodul. Ca să trăim cum a trăit Iisus, aceasta este singura noastră șansă. Să nu uităm așadar că Iisus este Logosul întrupat în istorie, ce frumos spunea poetul Ioan Alexandru, pe vremuri când nu se putea vorbi foarte deschis, ținea conferințe, zicea el, pe teme literare, pentru că asta era, pe teme poetice, și vorbea despre Logosul întrupat în istorie. Bieții comuniști înghesuiți, cum erau la minte, nici nu pricepeau ce le spune Ioan Alexandru. Le vorbea despre Logosul întrupat în istorie, despre Logosul acesta care a venit să fie model pentru noi. E bine, Biblia este cuvântul care vorbește despre El, despre Iisus. Biblia ne-l prezintă pe Iisus. Aduceți-vă aminte că mergeau cei doi ucenici pe drumul Emausului și erau foarte încurcați bieții de ei. Erau în confuzie totală. Nu știau ce s-a întâmplat. Și Domnul Iisus se alătură lor, Hristosul înviat merge alături de ei. Și în timp ce merge alături de ei, întreabă, despre ce vorbiți voi? Și a zis, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim zilele acestea. Așa a început să spună. Și atunci Domnul a luat Scripturile. Și știți ce a făcut? Le-a arătat că Scripturile vorbesc despre El. Și le zice, oare nu trebuia să se întâmple exact așa, după cum este scris? Dragi tineri, în această seară vreau să las în dreptul vostru o provocare, o provocare care să vă determine spre apropierea de cuvânt. V-am întrebat dacă aveți Biblia acasă. Aș fi vrut să vă întreb câți dintre voi ați citit astăzi în Biblie, nu trebuie să ridicați mâna. Însă aș vrea, la sfârșit, aș vrea să vă chem să ridicați mâna pentru hotărâri noi. Ascultați-mă bine, de vom lăsa viața noastră să fie formată de televizor, dezastru se alege de noi. De vom lăsa viața noastră să fie formată de nu știu ce staruri dintre oameni, dezastru se alege de noi. De vom lăsa viața noastră să fie formată de cuvântul lui Dumnezeu, gloria ne îmbrățișează. Înțelegeți la ce vă chem? Vă chem în această seară să luați în mod serios vârsta la care sunteți, este o vârstă a formării. Nu lăsați ca la vârsta formării să vă deformeze caracterul ofertele păcătoase ale lumii acesteia, ci îndrăzniți împreună cu mine să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, formează-ne prin cuvânt. În seara aceasta vreau să învățăm împreună un verset pe de rost. Îmi pare rău că sunteți departe de mine. Punem pe ecran și ținem în seara aceasta pe ecran un verset. Evrei 4:12. Haideți să ne uităm la acest cuvânt. Haideți să-l citim toți cu voce tare. Ce ziceți? Se poate? Chiar dacă sunteți mai departe, aș vrea totuși să se audă bine glasul vostru. Haideți! Fain, mulțumesc mult, mulțumesc. Ați văzut că m-am și oprit din citire ca să vă aud. Sună bine glasul vostru. Când glasul vostru rostește cuvântul Domnului, sună bine. V-a fost dat glasul ca să rostiți cu el al Domnului cuvânt. De aceea vă spun, sună bine cuvântul Domnului în gura voastră. Acum, haideți în modul cel mai simplu. Avem versetul acesta înaintea noastră. Și să vedem câteva lucruri importante, zic, despre cuvântul Domnului, să le învățăm împreună. În primul rând, zice Scriptura, căci cuvântul lui Dumnezeu, vă întreb eu, al cui este cuvântul? Al lui Dumnezeu. Așadar, dragi tineri, cartea spre care vă chem în această seară, nu este o carte ca oricare, ci este o carte lăsată nouă de Dumnezeu. O carte lăsată nouă de Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte important. Numai puțin schimbăm versetul acesta, că ne vom întoarce la el. Dar vreau să mai punem un verset sau două versete pe ecran. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ia uitați-vă ce spune aici Scriptura, cuvântul Domnului. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul acesta, Scriptura, nu este o carte oarecare, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Și în această carte Dumnezeu ne-a lăsat tot ce avem nevoie pentru viața și pentru mântuirea noastră. Vă mai pun înainte încă două versete din Scriptură, de data aceasta, din 2 Petru, mai precis 3 versete. Haideți să vedem 2 Petru, capitolul 1, versetele 19, 20 și 21. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul. 2 Petru 1, începând cu 19, să avem și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Înțelegem noi ce e cartea aceasta. Chiar dacă am spus că e scrisă de autori, minunea este că toți autorii aceștia au fost mânați de Duhul Sfânt când au scris-o. Este cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să țineți minte lucrul acesta. Învățăm despre Scriptură astăzi câteva lucruri pe care e bine să le ținem minte toată viața noastră. Întâi, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, ce învățăm despre cuvântul lui Dumnezeu? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu. Se poate zice cu voce tare, viu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Cuvintele oamenilor pot să fie lipsite de viață. Dar atunci când luăm cuvântul Scripturii, el, cuvântul acesta, este dătător de viață pentru că are viață în el. Isaia 40 cu versetul 8 zice așa: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Este un cuvânt care are viață în el. Și vreau să vă spun astăzi, dragi tineri, pentru că vreau să vă chem la Scriptură în seara aceasta. Vreau să vă spun, dacă sunteți în căutare de viață, dacă vreți viață cu adevărat, viața se găsește în cuvânt. Este întâi cuvântul lui Dumnezeu, apoi este viu. Și adevărata viață, zic încă o dată, o găsim în cuvântul Scripturii. Cum mai este cuvântul? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Vreau să vă spun, odată ce veți lăsa cuvântul acesta să intre în inimă, cuvântul acesta face ceva. Cum intră în om, cuvântul acesta face ceva, lucrează acolo. Mă gândesc la un verset din cartea prorocului Isaia, capitolul 55, versetele 10 și 11. Uitați-vă ce spune aici. Pe vremea când nu se știa despre circuitul apei în natură, că asta învățam noi la școală, despre circuitul apei în natură, că apa, mă rog, vine din nord sau din ce parte ei, vine pe pământ, udă pământul, vapori, se ridică și acel circuit. Țineți minte, bănuiesc așa cum în manuale arată la fel circuitul apei în natură, cu săgețile acelea, cu ploaia, cu toate cele. Pe vremea aceea, pe vremea lui Isaia, cu 700 de ani înainte de Hristos, nu se știa și nu se învăța la școală despre circuitul apei în natură. Dar uitați-vă cât de inspirat scrie Isaia și zice: căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăzlească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce o mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nu se întoarce înapoi fără rod. Vine ploaia, rod, aburi, ploaie și așa mai departe. Ei bine, altceva am vrut să subliniez aici. Rodul, cuvântul lui Dumnezeu este lucrător. Și când spun că al Domnului cuvânt este lucrător, odată ce el pătrunde în inima cuiva, el lucrează acolo ceva. Adică ce face? Aduce convingere, conduce la convertire, la apropierea oamenilor de Dumnezeu, aduce mângâiere, aduce pace, îi determină pe oameni spre căutarea voiei lui Dumnezeu. Înțelegem ce face cuvântul Domnului. Vreau să împărtășesc cu voi în modul cel mai simplu în această seară câteva din beneficiile Scripturii, să înțelegem ce este Scriptura. Deci, căci cuvântul lui Dumnezeu, întâi este cuvântul lui Dumnezeu, apoi este viu, apoi este lucrător și cum mai este? Cum? Tăietor. Avem dezavantajul că suntem departe și eu n-aud așa de bine la distanță. Ar fi trebuit să stau foarte aproape de voi. Cuvântul acesta este și tăietor. Acum când zicem tăietor, s-ar putea să zică cineva: asta nu place. Dar știți că Atunci când pătrunde cuvântul lui Dumnezeu în viața cuiva, sunt anumite lucruri pe care acest cuvânt le taie? Taie relațiile nepotrivite? Taie obiceiurile rele? Taie atitudinile rele din viața noastră? Taie mândria? Taie invidia? Taie autoîncrederea? Taie pofta? Taie păcatul? Asta face cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegem noi? Apoi, haideți să mergem mai departe. Cum mai este cuvântul lui Dumnezeu? Am spus, întâi este al lui Dumnezeu, Scriptura este al lui Dumnezeu, este vie, este lucrătoare, este tăietoare. Ce mai face ea? Pătrunde. Adică cuvântul Domnului este pătrunzător. Să nu uităm asta. Odată ce găsește o ureche și o inimă deschisă, prin care se intre, el pătrunde până în cele mai mici ascunzișuri ale ființei umane. De ce spun până în cele mai mici ascunzișuri ale ființei umane? Spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat așa: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este urciune înaintea lui Dumnezeu. Asta face cuvântul lui Dumnezeu. Dă pe față și lucrurile ascunse din inima cuiva. Înțelegem noi lucrarea pe care o face cuvântul? Așadar, cuvântul este pătrunzător, se duce până în cele mai adânci și tainice locuri ale ființei umane. Ba mai mult, ce mai zice Evrei 4:12 despre cuvânt? Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Cu alte cuvinte, cuvântul Domnului este clarificator. Vedeți? Când intră cuvântul Domnului undeva acolo, nu mai există ambiguitate. Nu mai există zone gri. Noi așa ne-ar place să fie zone gri, dar unde intră cuvântul Domnului, există numai alb și negru. Asta e păcat și asta e bine. Asta îi place Domnului și asta nu îi place Domnului. El, cuvântul acesta, desparte, zice, sufletul și duhul, încheieturile și măduva. De ce? Ca să înțelegem noi că acest cuvânt clarifică, desparte pleava de grâu, oile de capre, ce este bine, de ce este rău. Și de aceea vă chem în această seară, dragi tineri, la cuvânt. De asemenea, ce mai învățăm despre cuvânt? Desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă. Cuvântul lui Dumnezeu este un judecător drept. Este un arbitru lăuntric care nu iartă nimic, ci este cât se poate de exigent în toate domeniile vieții noastre. Judecă lucrurile ascunse, simțirile le judecă, adică sentimentele noastre, gândurile le judecă. Adică tocmai în universul nostru interior pătrunde cuvântul lui Dumnezeu și face separarea aceasta și aduce judecată la ceea ce este nepotrivit. Înțelegem noi ce putere este în cuvântul lui Dumnezeu? Dragi tineri, haideți să mai citim o dată Evrei 4:12. Haideți să-l citim cu voce tare. Căci îl putem învăța pe de rost. Ce ziceți? Haideți să-l mai citim o dată. Haideți să-l mai citim o dată, că ne prinde bine. Un cuvânt pe care îl vom învăța pe de rost va sta în mintea noastră și, așa cum v-am spus, când lăsăm cuvântul să pătrundă în noi, ăsta deja penetrează întreaga noastră ființă. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Față în față cu al Domnului cuvânt vine acum provocarea pe care eu vreau să o las înaintea voastră. Biblia aveți acasă toți și e bine. Unii dintre voi aveți și aici și e foarte bine. Vreau să vă spun că Biblia trebuie prețuită. Am spus că este cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă să prețuiești Biblia ca pe cuvântul lui Dumnezeu? Vă dau un exemplu. Eram plecat departe de casă, cu mulți ani în urmă. Am fost plecat pentru o perioadă mai lungă, soția mea a rămas aici, eu eram plecat în Statele Unite, mai precis. Am lipsit de acasă, posibilitatea de comunicare nu era atunci ca și acum. Acum pui mâna pe telefon, nu că nu erau telefoane, erau, dar nu erau atât de disponibile, erau scumpe, nu aveam posibilități de felul acesta, internet nu era și comunicarea era prin scrisori. Trebuie să vă spun că într-o zi când m-am dus la biroul acela în care făceam studiul pe care îl făceam acolo împreună cu frați de la organizație creștină, când m-am dus acolo mă aștepta o scrisoare de la soția mea. Am luat scrisoarea aceea, am lăsat orice la o parte, era scrisoarea de la cea care mi era așa de dragă. Am citit scrisoarea repede, am pus-o apoi în plic, am pus-o într-un sertar, am schimbat câteva vorbe cu cei de pe lângă, dar știți unde mi-era mintea? La ce mi-a scris. Și a încheiat așa frumos soția mea, cum te iubesc, ne lipsești, așa, așa, așa. Am făcut ce am făcut, am schimbat câteva vorbe, m-am dus iar la sertar, am tras sertarul, am scos din plic, iar am deschis-o, iar am citit-o, iar am pus-o înapoi în plic, iar mă gândeam la ce am citit. Știți ce a însemnat ziua aceea pentru mine și zilele următoare? Mai că știam din scrisoarea aceea tot, 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 tot. Gândul meu era lipit de ce am citit, inima mi era acolo, mintea mi era acolo. Ziceam, uite ce frumos mi-a scris soția mea. Dragii mei, cartea aceasta este scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi. Știți cum trebuie să o prețuim? V-am dat doar exemplul acela cu scrisoarea pe care mi-a trimis-o soția mea. Știți cum trebuie să prețuim noi cartea aceasta? Ar trebui să facem din ea preocuparea centrală a vieții noastre. De ce? Cartea aceasta ne este dată ca să ne ajute să înțelegem că ne iubește Dumnezeu, ca să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu ne vrea binele, că ne călăuzește viețile pe o direcție plăcută lui Dumnezeu, ne călăuzește pe o direcție care face bine sufletului nostru. Și tocmai de aceea aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că această carte trebuie prețuită. A o prețui înseamnă a o citi. Nu vă întreb câți dintre voi ați citit astăzi în Scriptură, dar stau înaintea voastră astăzi ca să las o provocare. Provocarea de a citi Scriptura în fiecare zi. Atâtea beneficii avem când citim în Scriptură. Să nu credeți că e un ritual, să nu credeți că e așa un obicei pe care îl facem pentru că așa se face la pocăiți, așa fac cei credincioși. Nu, dragii mei, sunt atâtea beneficii în asta. Știți că noi nu suntem numai trup? Știți că avem un suflet și sufletul nostru nu se hrănește altfel. Gândiți-vă voi cu câtă plăcere vă duceți la mall sau la McDonald's sau nu știu unde ca să vă hrăniți trupul când aveți ceva mălăieș în buzunăraș. Nu? Gândiți-vă cu câtă plăcere vă duceți și savurați ce luați acolo, hamburgerul sau ce vă luați voi acolo, savurați de-a dreptul. Ei bine, dragi tineri, gândiți-vă că avem suflet și sufletul nostru trebuie hrănit și sufletul nu se hrănește cu hamburger, ci sufletul se hrănește cu al Domnului cuvânt. Așa a spus Mântuitorul citând un cuvânt din cartea Deuteronom. Omul nu va trăi numai cu pâine. Numai cu pâine trăiește trupul, ci va trăi și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă chem astăzi, dragi tineri, să citiți cuvântul, să vă hrăniți cu acest cuvânt. De ce? Acesta e un mare beneficiu, ne hrănim sufletește și când ne hrănim sufletește, crește omul nostru din lăuntru, creștem sufletește spre asemănarea cu Domnul și acesta este un mare câștig. Ca să nu vă mai spun că prin cuvânt noi putem trăi o viață de biruință. De-abia când înțelegem cuvântul, știți că Domnul Iisus Hristos în fața provocărilor ispititoare ale diavolului a răspuns într-un mod stereotip, dacă vreți. Este scris. Mereu în fața ispitei, Domnul ne arată că ceea ce ne dă biruința în fața ispitei este ceea ce este scris. Dar dacă nu știm ce e scris, cum să biruim ispita? Și ne mirăm atunci că falimentăm mereu, că este un păcat care ne biruiește. Ne mirăm că este un păcat care ne înrobește și că nu putem să facem nimic în fața lui, că suntem slabi și neputincioși. Dragii mei, avem nevoie să ne hrănim din cuvânt. Avem nevoie să învățăm și să înțelegem că viața de biruință putem să o avem numai în măsura în care ne hrănim din cuvânt și avem cuvântul la temelia vieții noastre. De asemenea, rămânerea noastră în Hristos e condiționată tot de cuvânt. Ce dacă sunteți ucenicii mei, cuvintele mele rămân în voi, citiți Ioan 15 acasă. Și veți vedea, dacă rămân în voi cuvintele mele, sunteți în adevăr ucenicii mei. Ori dacă nu sunt în noi cuvintele Domnului, putem să mergem la biserică, că e frumos la sărbarea roadelor. Decor frumos, coriști îmbrăcați în robe, cântări frumoase, știu eu, alte lucruri frumoase care se fac aici. Dar nu-i destul, trebuie să rămână în noi cuvântul lui Dumnezeu ca să fim în adevăr ucenici ai Domnului. Să nu mai vorbesc despre călăuzirea spre mântuire. Iată, sunt beneficii ale cuvântului, ale citirii cuvântului. Și dragi tineri, nu vreau să întind mesajul din această seară. Deja de 45 de minute stau în fața voastră. Vreau însă să las această provocare în fața voastră. Cartea aceasta nu e o carte ca oricare. De aveți cartea aceasta acasă, propuneți-vă să citiți în fiecare zi din ea. Dar nu să citiți așa de dragul de a vă îndeplini planul, că vreau să vă propun chiar planul de citire a Bibliei. Dar să nu citim de dragul de a ne împlini planul, ci să citim în așa fel încât să punem în fiecare zi la temelia noastră hrană spirituală. Nu e așa că mâncăm în fiecare zi, cu excepția zilelor de post. Și atunci mâncăm seara, nu? Mâncăm în fiecare zi. Credeți că este drept să stăm și să spunem de Biblie n-am timp în fiecare zi? Când tu, ca tânăr student sau elev, poți deja să citești așa de repede și ai exercițiul lecturii și poți să citești 2-3 capitole în fiecare zi. Sunt întotdeauna impresionat când mă gândesc la o femeie pe care am cunoscut-o cu mulți ani în urmă. O femeie a trecut, sigur, la cele veșnice, la o vârstă absolut onorabilă de 94 de ani, când a trecut în veșnicie. Dar femeia aceasta, când eu am cunoscut-o, spunea așa, a citit Biblia de vreo 70 și ceva de ori. Cum? O citea o dată pe an. Avea o vârstă. O citea o dată pe an, zicea ea așa, 3 capitole în fiecare zi de lucru, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, și duminica 5 capitole. Asta era obiceiul și practica ei. Și am avut ocazia să o cunosc pe femeia aceea și să-i văd Biblia. O Biblie citită. Dar era o femeie de o maturitate spirituală rară. Vă spun aceasta, dragii mei, și o femeie pe care a ajuns Dumnezeu să o folosească într-un mod deosebit. O femeie care a lăsat în urma ei o lucrare mare și chiar, dacă vreți, ceea ce se întâmplă aici la Biserica Poarta Cerului este urma lucrării ei. O femeie care a înțeles să pună la temelia vieții ei cuvântul. Sunteți tineri. Vă căutați timp ca să citiți, nu știu, dar nu prea se mai citește, sunt rari și cititorii astăzi de cărți. Dar vă găsiți voi timp să vedeți un movie, nu? Vă faceți voi timp să vedeți nu știu câte YouTube-uri pe zi, vă faceți timp de nu știu câte Facebook-uri pe zi, câte verificări de ce se mai întâmplă pe Facebook pe zi și așa mai departe. Nu credeți că e important să ne facem timp pe zi, prioritar, să ne facem timp din a citi cuvântul? Dragi tineri, mesajul din această seară pe care l-am adus înaintea voastră se vrea a fi un mesaj practic. Cuvântul, atenție, ce am spus, este al lui Dumnezeu, este viu, este lucrător, este tăietor, este pătrunzător, este despărțitor, dacă vreți, adică discerne, ne ajută să discernem între una și alta, este judecător. Nu e un cuvânt oarecare. Sunt bucuros să vă spun că sunt nepotul unui om pe care cartea aceasta l-a adus de pe căile păcatului, pe calea mântuirii. Simplu, numai cartea asta, fără predicatori. Bunicul meu a fost primul pocăit în satul nostru. Și știți cum s-a pocăit? În mod simplu, cineva a venit în sat cu o Biblie. Și cei din familia celui care a adus Biblia s-au speriat și au zis, cum să ținem noi în casă? Vai de mine, trebuie să ne scăpăm de ea, că-i bai! Și bunicul, un om curios din fire și interesat să studieze, să caute, să știe, s-a dus și a cumpărat Biblia aceea cu bani grei. I-a zis celui ce a adus-o în sat, eu o cumpăr, cât îmi cer pe ea și așa mai departe. A cumpărat cartea. Nu i-a trebuit predicator, n-a avut biserică ca și aceasta, n-a avut seri de tineret, n-a avut resurse creștine pe internet, nimic din toate astea. A avut cartea asta. Și a luat cartea asta și a citit în ea și dintr-o dată a înțeles că el nu mai trebuie să suduie, cum se zicea în Ardeal. El nu mai înjură. Și dintr-o dată s-au uitat oamenii la el și au zis, Ion nu mai suduie. Cartea aceasta l-a schimbat, a ajuns, se ducea la biserică unde se duceau toți oamenii, toți își făceau cruce și dintr-o dată Ion nu-și mai făcea cruce. S-a apropiat de el, tu de ce nu-ți faci cruce? Am citit în carte. Și cartea asta l-a schimbat pe Ion. A venit cel ce era menit să îl facă cunoscut pe Dumnezeu în sat oamenilor. A venit la Ion odată și a zis, Ioane, lasă cartea. Să lași cartea că te duce în rătăcire. Și Ion a zis, nu las cartea. I-au ieșit înainte într-o seară cu pari și l-au bătut. L-au bătut așa de rău încât Ion, bunicul meu, a trebuit să stea pe pat. A stat în pat. Și au venit în jurul patului lui oameni din sat să vadă și să întrebe, dar ce a avut popa cu tine? De ce s-a întâmplat asta? A spus, pentru cele din carte. Ioane, spune-ne și nouă din carte. Și acolo în jurul patului lui Ion, învinețit de bătăile cu parul, acolo s-a născut prima biserică din satul nostru. Înțelegeți ce face o carte ca și aceasta, dragi tineri? Cartea asta schimbă oameni, cartea aceasta schimbă destine, cartea aceasta schimbă vieți, cartea aceasta îți aduce mânghiere la vremea potrivită, cartea aceasta te face biruitor în ispite, cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Și ar fi păcat să o ai în raftul tău, să o ai pe masa ta, să o ai undeva în casa ta și într-o zi să stea Dumnezeu față în față cu tine și să-ți spună, ți-am trimis cuvântul meu. L-ai avut. Ba l-am mai și trimis pe Nelu Filip într-o seară să-ți spună că e important să-l citești. Să stai într-o zi față în față cu Dumnezeu și să-ți spună, ți-am dat cuvântul și cuvântul acela l-am păstrat de-a lungul istoriei să ajungă până la tine. Și tu n-ai făcut nimic cu el, l-ai ținut să-l umple praful. Ascultați-mă, cuvântul acesta e de mare folos. Dar cuvântul acesta ne va osândi într-o zi dacă nu știm să beneficiem de el. Pentru că va veni Dumnezeu și va zice, ți l-am dat și n-ai făcut nimic cu el. De aceea, dragi tineri, vă chem în numele Domnului Iisus. Ascultați-mă, copiii mei sunt de vârsta voastră și vă spun ca și copiilor mei, beneficiați din plin de binecuvântările pe care vi le dă Domnul. Unii dintre voi sunteți veniți din alte localități la Timișoara, la școală. E bine să învățați bine. E bine să fiți cei mai buni la învățătură. Dar nu uitați, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Și atunci vei izbândi în toate planurile tale, pentru că planurile tale vor fi puse în acord cu al Domnului cuvânt și va fi ferice de tine. Vă chem la cuvânt, dragi tineri. Vă chem să iubiți cartea aceasta. Și vreau să vă chem în această seară să vă angajați. Numai dacă vreți să vă angajați aici, în casa lui Dumnezeu, ca în zilele următoare și de aici înainte să vă siliți, să vă siliți, să citiți în fiecare zi o porție din Scriptură. Aceia dintre voi care sunteți gurmanzi, vă place să mâncați mult, gândiți-vă că și sufletul are nevoie de hrană. Cu cât citim mai mult, cu atât desfătarea sufletului este mai mare. Înțelegeți? Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, acum la încheierea serii acesteia de tineret, și să venim înaintea celui preanalt, să-i spunem ce vrem noi să facem față în față cu al lui cuvânt. Eu n-am să vă dau porție de citit. Există planuri, toți sunteți internauți aici, toți. Există pe internet o mulțime de planuri de citire sistematică a Bibliei. Există nu numai pe internet. Există planul pe care l-am spus eu din 2-3 vorbe. Vreți să citiți Biblia într-un singur an, luați 3 capitole pe zi și duminica luați 5 capitole și într-un an s-a terminat cartea de citit. Dar există planuri și planuri. Eu v-aș recomanda să începeți cu Noul Testament. Începeți cu Noul Testament și citiți în fiecare zi un capitol sau două din Noul Testament. Dar nu numai citiți, cugetați la ceea ce ați citit. Puneți-vă în mijlocul cuvântului pe care îl citiți și ziceți așa: Doamne, ce-mi spui tu mie aici astăzi? S-ar putea să vezi cum Domnul îți spune să te apropii de El mai mult, s-ar putea să vezi cum Domnul îți spune să te rogi mai mult, cum Domnul îți spune să faci voia Lui mai mult și așa mai departe. De aceea eu aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune și fiecare dintre noi să ne angajăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem așa: Doamne, cu ajutorul Tău, eu aș vrea să citesc de astăzi înainte 3 capitole în fiecare zi, sau 2 capitole, sau un capitol. Vreau să citesc în fiecare zi. Și spune-i Domnului așa: Doamne, în seara aceasta când ne-ai chemat la cuvânt, vreau să-ți spun că eu mă hotărăsc începând de astăzi să citesc cuvântul Tău. Ajută-mă să mă țin de programul acesta, să fiu disciplinat, să fac prioritate din citirea cuvântului. Să știți că dacă vom citi când apucăm noi, printre, pățesc și eu asta, când zic, dacă n-am citit dimineața, știți ce fac? Apoi mai citesc așa într-o pauză, mai scot telefonul și iau de pe telefon și zic, mai citesc aici. Dar nu-i treaba cea mai bună. Cel mai bine este când dimineața te-ai sculat, îți iei cartea sau telefonul mobil, dacă ai Biblie electronică sau altfel, ia-ți cuvântul, citește-l, gândește-l și trăiește-l în ziua aceea și va fi ferice de tine.